prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Jsem rád, že jste si mě opět pustili, že jste si na mě našli čas i mezi svátky po Vánocích, kdy se k vám opět hlásím tady na Svobodném vysílači na kanále Odyssey. Máme po Vánocích, koledy se dospívaly, dárky se porozdávaly, řízci a saláti se dojedli, no a kapříci uplavali. I když s těmi kapříky to nejde úplně jasné a je to tak trošku mnohoznačné, protože záleží, jakou fotbalovou ligu zrovna hrajete. Že si hrajete Převor nebo třetí ligu, tak ti kapříci, ty jsou docela ještě hubení, to je tak z řádek 10 000. Pokud se pohybujete na úrovni té druhé ligy, tak tam už se jede trošku lépe, to je tak z řádu těch 100 000. No a první liga nebo profil liga, tam je pořádně už naducáno, tam se hraje v milionových částkách a ty kapříci jsou pěkně vypasení, oplácení, takže záleží taky na tom, jakou zrovna fotbalovou ligu hrajete, ale každopádně, ať jste z jakékoliv ligy, tak vás zdravím, přeju krásný večer. Já jsem se rozhodl, že jako už tradičně udělám takový trošku speciál mezi svátky, abych tak trošku shrnul ten odchozí rok a ten příchozí rok v rámci těch mých analýz a pořadů, které pro vás dělám na Svobodném vysílači tady na kanále Odyssey anebo na stránce jaktobylo.com, a tak trošku se pozastavíme a porozvážíme, co zaznělo a co chystám, co plánuju v roce příštím a samozřejmě v těch letech další, ale přece jenom primárně se budu zaměřovat na ten rok příští. No, zároveň tady mám od vás pár tipů a proseb a samozřejmě dotazů, co tak shromažďuji během celého roku, čemu bych se mohl věnovat a co bych mohl dovysvětlit, abych to nemusel každému z vás psát individuálně e-mailem. Ne, že by mě to vadilo, vůbec ne, já rád odpovím každému z vás, ale přece jenom to bude lepší, když to třeba vysvětlím tady v tomto pořadu, aby bylo jasno tak trošku v rámci těch věcí, na které se mě ptáte. Napsal jsem si tady pár tipů, kterým bych se mohl věnovat, a abych tady trošku i pracoval, protože já nerad trávím neproduktivně čas nic neděláním, ale když už tady mám dělat nějaký ten trošku bezobsažnější pořád, i když samozřejmě se budu zaměřovat na to, co chcete, samozřejmě na to se mě ptáte a taky co plánuju v tom roce příštím, ale přece jenom to není klasický formátový pořad analýzy, ale trošku jako bez obsahu. Takže první věc, kterou tady od vás mám, na kterou se mě ptáte opakovaně, jsou zdroje. Nemůžu si dovolit samozřejmě nic bez zdrojování. Já se k tomu budu vracet i v rámci nebo průběžně celého tohoto pořadu, z jakých zdrojů vlastně čerpám a na jakých základech vlastně stavím ty své analýzy, protože to zahrnuje spoustu hromadu různých placených archivů, dobových článků, třeba i před 100 lety v rámci novinových článků jsou různé speciální placené archivy, které jsou na to specializované, na kterých můžeme vlastně brouzdat, a tam jsou naprosté skvosty a poklady, které nejsou zahrnuté ani v klasických knížkách, i tvrdě underground, v tom podzemí, jo, Dizentu, takovým novým Dizentu bychom to mohli nazvat, tak ani tam nejsou ta fakta a jsou pouze v novinových článcích před 100 a více lety, samozřejmě v podobě obrázků, že jo, to nejsou přímo jako napsané. Plus samozřejmě čerpám ještě ze zdrojů, co se týče Wayback Machine, to znamená stránky, které už jsou smazané, články, které už jsou na internetu smazané, protože je jich víc než dost a paradoxně pozoruhodně hodně článků je sanovaných z internetu a mizí, pokud to nejsou samozřejmě ty úplně natvrdo systémové největší prasárny, jako i Dnes, Novinky, Česká televize a tak dál, ale jsou to servery z takzvaného undergroundu, podzemí. A samozřejmě mám tady spoustu literatury, ze které čerpám, tak znamená, chtěl bych vás ujistit, že opravdu všechno, co dělám v rámci pořadu, tak se snažím zdrojovat. Takže to je ke zdrojům, opravdu nechtějte po mně, abych dokládal každou větu nějakým zdrojem nebo citací nebo literaturou nebo případně HTTP odkazem, to prostě nejde a není to možné a nikdo to opravdu nedělá. Ale věřte tomu, že nic si netucám z prstu, protože já se nechávám vést těmi moudřejšími než jsem já, chytřejšími než jsem já, kteří o tom mají samozřejmě povědomí z toho, řekněme, undergroundového prostředí, z toho antisystémového prostředí a ví, o čem hovoří a tak dále, mají ty zpravodajské informace, protože pokud nemám nějaké zpravodajské informace hlubokého charakteru k nějaké události, tak kolikrát ani se nechci tomu věnovat a nechci se do toho pouštět, protože to nemá cenu. Přežvikovat nějaké oficiální věci, které jsou a které existují, tak to může každý, že jo? To není nic unikátního. Já se snažím právě ty mé pořady dělat tak, aby byly unikátnější, aby měly nějakou hlubší zpravodajskou hodnotu. Takže to je v první řadě, co jsem se chtěl vyjádřit a co jsem chtěl vysvětlit ohledně zdrojů. Další věc, kterou tady od vás mám, je stahování pořadu. Chcete, píšete mi, abychom mohli stahovat pořady, že vám nejdou stahovat pořady a tak dále a tak dále. Na kanále Odyssey je tlačítko stáhnout. V rámci těch možností, které tam máte, jak tam jsou možnosti lajkovat, případně sdílet a tak dále, tak je tam další tlačítko více a je tam také tlačítko pro stahování, stáhnout. K tomu ještě chci dodat, že když vkládáme pořád, uploadujeme pořád na kanál Odyssey, tak tam je možnost vypnout to tlačítko pro stahování. Já ho nevypínám, takže tam opravdu je a jsem si to ověřoval i z jiných účtů, že tam to tlačítko opravdu je stahovat. To znamená, že pokud chcete, samozřejmě je to pouze ve formátu MP4, není to ve formátu MP3, to znamená, pokud to chcete třeba do auta nebo na nějaký MP3 player, případně na chytrý telefon, tak tam by to mohlo fungovat. Nicméně je to formát MP4, nikoli MP3. Můžete si to potom ještě dodatečně skonvertovat do MP3 formátu, ale přece jenom výchozí formát je ten v rámci toho stažení tady na Odyssey, ve kterém to tam uploadu, to znamená formát MP4, do kterého je vložený i ten obrázek s logem Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Takže to je důležité, je tam opravdu to tlačítko ke stažení těch pořadů, můžete si to stáhnout. Tak, co tady mám dál? Jak zpracovávám pořady, se mě hodně ptáte, jakým způsobem, jak si vybírám třeba témata. Já se snažím uspůsobovat a koncipovat ty mé pořady podle různé úrovně vzdělání, čímž samozřejmě nechci ani v nejmenším nikoho ponižovat nebo urážet, že není dost vzdělaný tím systémovým školstvím, vysokoškolským vzděláním a tak dále. Kolikrát lidé, kteří nejsou právě vzdělaní a nejsou infiltrovaní, nebo řekněme možná i kontaminovaní, to je možná lepší slovo, intoxikovaní nebo kontaminovaní tím vysokoškolským vzděláním do hluboké míry, tak aby se to prosáklo do jejich psychologie a uvažování, archetypálního uvažování, řekněme, toho podprahového, kdy se nepřipouští třeba věci, které se nenaučili a které mohou existovat a probíhat úplně jinak, než se právě na té škole učili, tak ti lidé mají možná ještě svobodnější možnost přijímat nové teorie a nové hypotézy, které se můžou objevit a které se můžou vynořit, a což se snažím právě ve svých pořadech dělat i já. Ty své pořady se snažím koncipovat podle různé úrovně vzdělání a vědomostí. Takže pokud se třeba bude v pořadu něco opakovat, co už chronicky znáte a co vás otravuje, tak mějte prosím strpení, přece jenom přichází spousta nových lidí, co mě píší každý den a přichází spousta nových lidí na můj kanál nebo na jak to bylo kom a tak dále. To znamená, já musím i ty pořady přizpůsobovat těm nově příchozím lidem a nemůžu hrnout pořád znalosti, které už máme jaksi vsáknuté, které už my, řekněme, pokročilejší, práskanější na alternativě chápeme, ale přece jenom to musíme opakovat. Opakování je matka moudrosti, to za prvé. A hlavně je potřeba to těm lidem dovysvětlovat, protože potom bychom byli trošku jako taková subkultura. To si všímám, že je dost takový nešvar alternativy, že počítají s tím, že všichni, co je poslouchají, tak už mají nějaké prerekvizitní znalosti a tak už tam hrnou ty své teorie a hypotézy na vysoké úrovni, jak geopolitika, Putin a Trump a tak dále, tak dále. Ale přece jenom musíme počítat s tím a pořád kalkulovat, že přicházejí noví a noví lidé, kteří nevědí a neznají ty věci od základu, tak jak my jsme to třeba studovali před 5 lety, před 10 lety. Tak je potřeba ty věci neustále opakovat a mít trošku takovou tu pokoru před novými lidmi, kteří přicházejí, a snažit se ty věci dovysvětlovat, abychom se postupně nezačlenili do takové jakési subkultury v rámci alternativy, nepoužívali naše zaklínací formule, různá ta slova, slovíčka nebo fráze, kterým rozumíme jenom my a ostatní, když přijdou, tak mají v hlavě hokej a chaos, protože vůbec nevědí, o čem se točí, jo, vlastně to je nesmysl, takže nemůžeme zase zabřednout do takové úplné hluboké, řekněme, alternativy, abychom se nestali jakousi sociální opravdu bublinou, ale snažili se tak nějak pokorně a hlavně s přátelstvím a s hostilitou určitou oslovovat širší veřejnost, která třeba se nějakým nedopatřením dostane na ty naše alternativní kanály, takže to je takový nešvar, čeho si všímáme třeba v jiných alternativách, že počítají s tím, že lidé, kteří konzumují to naše zpravodajství, manželství, tak už vědí, na jaké straně kdo stojí, co a podle toho už uspůsobujeme ty naše výklady a vůbec se nezaobíráme tím, že třeba někdo to nemusí vědět, někdo nemusí znát ty základní elementární znalosti, fundament těch věcí a tak dále. Takže to je potřeba a já se snažím právě ty věci vysvětlovat občas znovu třeba s jinou perspektivou, variovat to a tak dále, aby to přece jenom nebylo úplně pasnuté, úplně pořád dokola, ale přece jenom znovu to občas opakovat a oprašovat ty věci. Takže nezlobte se a buďte trpěliví s těmi nově příchozími, že je to občas potřeba ty věci opakovat. Mnozí mě totiž píšete, proč to pořád opakuju, to všichni známe a všichni to víme, tak teď jsem právě vysvětlil, proč. Taky je důležité přihlédnout k různým časovým možnostem vás posluchačů. Přece jen každý z nás chodí do práce. Občas se to každému z nás párkrát v životě přihodilo, že se s tou prací přece jen občas v tom životě setkal, tak musíme přece jenom přihlédnout i k těmto možnostem. Každý z nás chodí do práce a po příchodu domů si chce odpočinout a proto jsem rád, že si vůbec najdete čas si mě pustit místo nějakého bezduchého seriálu, kterého se přece jen nemusí tolik přemýšlet. Vy si přece jenom chcete mě pustit a pustíte si mě i po té práci, kdy člověk toho má plné kecky za celý ten den. Proto se snažím příliš jaksi nerozkecávat ten pořad, nekoncipovat pořady příliš rozvláčně, dlouhé jako lovosice, ale zase na druhou stranu nevynechávat podstatné věci. Takže to je taky velmi důležité mít tu pokoru a opravdu tu hostilitu, otevřenou náruč k novým lidem, kteří přicházejí a nějak to trošku zatraktivnit ten pořad, aby to bylo posluchačsky přijatelné, atraktivní, abych příliš nějaké teze a hypotézy nerozkecával takzvaně a nesnažil se opravdu rozvláčně něco vysvětlovat tak, aby to bylo už nudné a abyste mě postupně vypínali, nebo většina z vás. Pořád víc a víc si uvědomuju, to tady mám jako další věc, pořád víc a víc si uvědomuju, jak je důležitý osobní kontakt. Jak je důležité komunikovat s vámi, se všemi a ta zpětná vazba mě skutečně dobíjí baterie, můj akumulátor a moje zdroje, ne ty zpravodajské zdroje, ale můj zdroj, moje baterie, akumulátor, dává mě novou energii, abych tvořil další analýzy a zaměřoval se na nová témata, která jsem zatím třeba neprozkoumal, která prozkoumat chci, která mám třeba v hledáčku, za nějakou dobu se na ně zaměřím. Nové příběhy, nové události. Nejde jenom tvořit a sem tam na něco odpovědět, ale víte, že se snažím v co nejkratší době odpovídat každému z vás, když mě komentujete na jak to bylo, nebo tady na Odyssey, na kanále Odyssey pod pořadem, nebo když mě píšete e-mail. Samozřejmě musím komunikovat úspornějším způsobem, a to se velmi omlouvám, nevypisovat se příliš dlouhavě, protože to bych opravdu nestíhal a mnozí mě třeba píšete nějaké delší litanie. Já na to opravdu nemám čas a to se omlouvám. Ne, že bych nechtěl číst, ale opravdu snažíme se trošku úsporněji komunikovat, protože když mi přijde třeba za den 20-30 e-mailů, protože se snažím do dne, případně do dvou dnů odpovědět maximálně, protože déle už by se mě to tady kupilo a pak bych se z toho nevyhrabal nikdy, takže se snažím aspoň do těch dvou dnů odpovídat na e-maily, abych tady průběžně si uklízel ta manka, která tady mám v podobě těch e-mailů, na které jsem ještě neodpověděl. Ale když svoje odpovědi redukuji na to důležité, co se mě ptáte, tak to stíhám na všechny, odpovědět na všechny z vás, byť mám každý den zhruba 30 e-mailů v průměru, na které odpovídám. Stíhám to z části v terénu, z části doma, ale do pár dnů vám všem určitě odpovím. Tak jen tolik, že považuji ten osobní kontakt, byť ve virtuální formě, ale kontakt s vámi a interakce s vámi za nesmírně důležitou, ale také pro mě velmi obohacující. To jsem chtěl jenom říct v rámci těchto věcí ohledně komunikace. Vždycky mě mrzí, že vám nemůžu třeba poděkovat za případný příspěvek, který mě posíláte, tak pokud chcete, budu rád, když na editační pole, do editačního pole, zpráva pro příjemce v rámci podpory vaší finanční, tak uvedete vedle slovíčka dar i vaši e-mailovou adresu, abych vám mohl napsat, třeba poděkovat a třeba můžeme být takto v kontaktu i na nějaké třeba delší bázi nebo rozsáhlejší bázi. Můžu vám poslat občas třeba exkluzivně seznam nových pořadů, které připravuji. Případně mě můžete navrhnout nějaká témata, která vás zajímají, události. Prostě můžeme být všichni v užším kontaktu. Nepočítám samozřejmě klasické komentáře tady na kanále Odyssey pod jakýmkoliv pořadem, na které se taky snažím vždycky odpovídat co nejdříve a včas. Tak jenomže mě vždycky trošku mrzí, že se s vámi nemůžu spojit a třeba vám jenom poděkovat, což si myslím, že je minimálně základní slušnost poděkovat, ne? Aspoň já teda si myslím a byl jsem tak vychovaný, že je to opravdu potřeba nějakým způsobem ocenit. Takže pokud chcete, klidně mě napište e-mailovou adresu do pole pro příjemce, zpráva pro příjemce v rámci banky, ať přes QR kód, protože tam se stejně otevře, že ten účet, anebo klasicky, když třeba posíláte finanční příspěvek přes účet, tak určitě tam napište i vaši e-mailovou adresu, budu rád. Můžete mě taky napsat nejenom v rámci podpory, ale všeobecně cokoliv na e-mailovou adresu, kterou mám uvedenou tady na kanále Odyssey v sekci informace. Každý kanál má sekci informace a to, když rozkliknete, tak je tam e-mailová adresa, stejně jako bankovní účet, ale ne každého to asi hned napadne. Proto e-mailovou adresu napíšu taky do popisu tady na kanále Odyssey tady podpořat. Je to adresa tapin, stejně jako kanál tapin@dvojtvo.cz. Ještě jednou tapin@dvojtvo.cz. Tuto jednoduchou adresu, na to můžete psát cokoliv chcete, cokoliv vám leží na srdci, nebo cokoliv mě chcete navrhnout, nebo jakkoliv se mnou spojit, klidně pište, budu velmi rád a jak jsem říkal, budu vám každému samozřejmě odpovídat, nejsem taková ta primadona, když mě píšou desítky lidí a jenom tak jako mrknu, jako o, v pohodě, dobrý dík a ani se neobtěžuji odpovídat, tak to opravdu nechci takhle působit a takovou pózu mít. Poděkování, to je taková hodně osobní kapitola, kterou chci tady nadnést a poděkovat vám všem. Nejprve tedy a především Pavlu Hlávkovi, zakladateli Svobodného vysílače z Plzně, který nám dal všem šanci a možnost začít vysílat na tomto médiu na Svobodném vysílači. Nebojte se, Pavel není absolventem plzeňských práv, nemusíte se bát. V takovém případě vy snad ani Svobodný vysílač určitě nezaložil. Spíš by už měl slibně rozjetou síť nějakých offshoreů někde na Jersey, Kajmanech, Bahamách nebo Turks a Caicos, ale díky němu můžeme vlastně my všichni vysílat ve volně sdružené síti Svobodného vysílače. Dál paní Jitka. Paní Jitka, bez jejíž podpory si snad ani nedovedu mou činnost představit. Paní Jitko, moc vám děkuji, jsem vám psal e-mail, také vřelé srdečné díky. Potom bych chtěl dál poděkovat vám všem, nechci jmenovat s příjmením tedy, protože přece jenom asi nechcete, abych vás propíchl úplně takto, přece jenom a vezmu to přes celý rok, nebudu to ani jmenovat za ten měsíc, protože těch příspěvků je měsíčně jenom pár od vás, ale vezmu to tady za celý rok, abych vám všem poděkoval, minimálně mnohým z vás, ať Luboš z Brna, zdravím do Brna a potom jen namátkou Pavel Eš, Petr Eš, Miloslav K., určitě se poznáte v tom, David P., Kamil, paní Ludmila, pan Stanislav, Liza, co by známá členka lodního orchestru, která probrázdila světové oceány, paní Lucie, tuším z Olomouce, pan Václav, pan Jaroslav, Pavel, Roman, Tomáš, Radim, taky zdravím Radima, Vladimír, Aleš, pan inženýr Daniel K., pan Borek, paní Hana, pan Jiří, paní Stanislava a tak dál a tak dál. Opravdu všem moc vám děkuju za vaše jakékoliv podpory, za vaše jakékoliv příspěvky přes celý rok. Taky chci poděkovat srdečně přátelům ze Slovenska. Přátelé ze Slovenska, pan Radoslav, paní Anna, Matěj, pan Rastislav, Martin, Marek, Josef, pan Juraj, pan Marian a tak dál a tak dál. Takže zdravím přátelé na Slovensko, děkuji vám taky za vaši veškerou podporu a taky velké díky všem korektorům, kteří procházejí ty hrozně dlouhé texty a snaží se to nějakým způsobem korigovat a korektorovat a dělat jmenné rejstříky organizací jmen. To je hrozná práce, je to fakt dřina, tady ty jmenné rejstříky, takže to bych já osobně bych vážně nedělal, proto jsem velmi rád, že těch pár korektorů z vás, kteří to děláte, tak opravdu vám děkuju a jsem vám velmi vděčný za to, že spolu můžeme takto tvořit ty věci pro ostatní. A taky hlavně děkuji Petrovi, který finalizuje všechny ty dokumenty s jmennými rejstříky do formátu pročtečky a chytré telefony, EPUB, PDF anebo MOBY, některé z nich, nevím, jestli MOBY dělá ještě do současných dokumentů, ale minimálně v začátcích tam nějaké MOBY byly, tuším, ale teď to snad dělá jenom v EPUBu a v PDFku. Každopádně taky moc děkuju, bez toho by to opravdu nešlo vůbec v rámci, jak to bylo, kom, to je velmi důležité. Taky chci poděkovat vám všem, kteří komentujete tady na kanále Odyssey, kteří mě píšete, kteří mě podporujete, kteří se snažíte třeba i vnést nějaké nové úhle pohledu v rámci těch pořadů, které vysílám, analýz a tak dále. Tak vám všem opravdu děkuju za vaše komentáře, kteří sdílíte moje pořady na sociální média tady z kanálu Odyssey. To je velmi důležité, pokud si najdete chviličku pro mě a nechce se vám třeba komentovat, ale můžete třeba sdílet na sociální média do různých skupin pořady, to budu taky velmi rád, nebo kteří lajkujete, prostě vy všichni, kteří podporujete i jinak mé pořady, mou tvorbu, mou činnost, tak vám všem opravdu děkuju. Dále tady mám poznačené bankovní účet. No, tak to je teda hodně takové citlivé, přece jenom ošemetné téma, ale vkročím do toho, budu teď trošku tvrdý a kritický, ale přece jenom jsme na alternativě a tady snad můžeme ještě publikovat svoje názory, že bychom se nedotkli něčeho citečků a tak dál, tak nejsme žádný menšiny, že ukřivděný pořád. Jo. Tak to, snažím se svoje pořady dělat tak, abych nabízel nějakou zpravodajsky cenou hodnotu. Ať se jedná o historii, ať se jedná o minulost, o bádání v archivech, konkrétní data, konkrétní fakta, firmy, peníze, prachy, propojení, lidi a tak dále, a tak dále. Prostě, aby to mělo faktickou zpravodajskou hodnotu, abych si nevymýšlel, abych všechno čerpal z validních zdrojů, i když undergroundových, alternativních, ale prostě ze zdrojů, které samozřejmě mají podle mě zpravodajskou hodnotu, ať se jedná o archivy, literaturu a tak dále, a tak dále. A prostě nabízet nějakou hodnotu. Nechci, aby to bylo tak, že budu říkat, jaký jsem vlastenec, jak miluju naší zemi, což je samozřejmě pravda. Ale jenom to člověka přece neuživí, pro boha. Nestačí říkat, že jsem vlastenec, nestačí poslouchat ty správné kapely, nestačí říkat, že milujeme naší zemičku a že je to krásné být vlastencem a tak dál a natahovat pracku, dejte prachy do klobouku. Sorry, jako opravdu já to nemám rád. Když to dělá někdo jiný, proč bych to dělal já? Snažím se opravdu přinášet nějakou opravdu validní hodnotu, zpravodajsky cenou hodnotu, tak, aby když mě něco pošlete a když se rozhodnete mě něco poslat, víte opravdu, za co to je. Jo. Chci samozřejmě tímto způsobem dělat i osvětu v té větší rovině, protože samozřejmě ty věci jdou hrozně pomalu. Je velmi obtížné ten parní válec globalizace otáčet a samozřejmě já absolutně žádnou sílu nemám na to, abych to já otáčel. Minimálně trošku toho písku do těch soukolí sypat tak, aby opravdu se zbrzdil a postupně se narovnával ten pokřivený masmediální korporátní narrativ pokroucených názorů, které lidé mají ohledně globální geopolitiky a věcí, které opravdu fungují jinak v tom globálním podsvětí mafiánských klik, které spolu soupeří o nerostné zdroje, o peníze, o dominanci v rámci bankovních kartelů, korporátních kartelů a tak dál. To se dá samozřejmě všechno perfektně nazdrojovat a chystám obrovské pořady kolem toho, jakým způsobem třeba korporace vysávají nerostné zdroje a suroviny. Na konkrétních příkladech všechno se dá nádherně nazdrojovat, částky, suroviny, kolik čeho, kde, s kým, jaká korporace, kdo tam figuroval, jací lidé a tak dále. Samozřejmě je to hrozně náročné na čas, na archivy, není to nic jednoduchého, ale prostě mě to baví, jednak mě to baví a jednak je to můj job a snažím se to dělat pořádně, tak když už něco dělám, tak to dělat pořádně, i když toho času opravdu nemám moc a vím, že se pořád opakuju, je to hrozný, ale opravdu nemám moc, když člověk musí makat, že přes celý den, pak přijde domů nějaký ten osobní život a potom třeba večer ještě vysílat a kromě toho samozřejmě dělat ještě analýzy brzy ráno nebo pozdě večer do půlnoci nebo třeba ráno, když se přistanu ve 4 hodiny a dělám třeba 2-3 hodiny, než potom jdu pryč, tak to samozřejmě člověka stojí nějaké to úsilí. Jo. Takže den není nafukovací, má 24 hodin a člověk s tím časem musí nějak rozumně nakládat. Takže to se snažím přinášet tu hodnotu. Pokud se mě tedy rozhodnete podpořit, tak opravdu víte za co. A že to není jen tak, že vykřikuju, že jsem vlastenec a že mám rád Českou republiku a posílejte peníze. To opravdu to nechci. A opravdu bych rád, aby si lidé třeba zvážili, jestli to za to stojí, jestli médium, které podporujeme, opravdu má nějakou zpravodajsky významnou hodnotu pro vás, utváří nás, nebo jestli tam opravdu to srdéčko, což je hezké. Vykřikovat, že jsme vlastenci a brnkat na ty citečky a to srdéčko a fajn a super, ale a co, jako to nás neuživí, to si můžeme říkat doma zadarmo, že jo? Nepotřebujeme tam říkat nikdo jiný. Jo? Všechno potřebné, kromě tedy mluveného slova, které je vhodné do auta, na zahrádku, do dílny, kamkoliv třeba, nebo na nějaké domácí práce, když třeba děláte, můžete se k tomu pustit, A když chcete třeba se hlouběji tomu věnovat, tak je to samozřejmě i v textové podobě, samozřejmě všichni víte, jak to bylo.com a tam máte všechno potřebné v rámci textu, buď na samotné webové stránce, anebo ke stažení v zmíněných formátech EPUB, MOBI nebo PDF. Kromě toho je tam sekce Podpořte nás. A v této sekci Podpořte nás máte k dispozici buď QR kódy, stejně tak jako tady na Odyssey, anebo právě bankovní účet, pokud se vám třeba nelíbí, nebo nechcete, nebo neumíte, neděláte QR kódy a chtěli byste mě podpořit v rámci bankovního účtu jenom tak, tak je tam i samozřejmě bankovní účet. Já ho tady ještě uvedu a potom ještě k tomu něco řeknu. Takže nejdřív bankovní účet je, a samozřejmě ho přidám ještě tady do popisu pořadu kanálu Odyssey, tady bude taky napsaný, takže můžete si to potom i najít tady. 217 845 530/0300 poštovní spořitelna. Ještě jednou 217 845 530/0300. To je bankovní účet, který je samozřejmě uvedený i na Jak to bylo v sekci Podpořte nás, anebo tady na kanále Odyssey v kanálu v jeho sekci Informace. Tak, ještě jsem k tomu chtěl říct a znovu zdůraznit, je to pouze na mé analýzy a činnost s tím spojenou. Nikoli na Svobodný vysílač, prosím pěkně, protože nechci obírat ani okrádat kolegy. Protože všichni se snažíme odvádět co nejlepší práci a pokud se rozhodnete přispět na celý Svobodný vysílač, všechno potřebné najdete na webové stránce Svobodného vysílače. Ano, tohle, o čem tady hovořím, tak to je pouze na mé analýzy, protože ty mě zabírají hroznou spoustu času mimo Svobodný vysílač. Pokud ale chcete podpořit to, co odvádím já na analýzách, použijte prosím QR kódy tady nebo právě zmíněný bankovní účet, který jsem uvedl a který pro jistotu vkládám do popisu pořadu tady na kanále Odyssey. Takže to je ještě potřeba, abych zdůraznil, že opravdu se nejedná o Svobodný vysílač jako celek. Pokud chcete podpořit Svobodný vysílač, prosím, nalistujte webovou stránku Svobodného vysílače a tam máte všechny potřebné informace k tomu určené. Tak, další kyselé jablko, do kterého budu muset kousnout, jsou zvukové koláže do analýz, vrátit se k Pavlu Escobarovi, tady mám napsané, dobrý. Tak, zvukové koláže. Já jsem s tím začal i minulé pořady, ať se jedná o Wolfganga Amadea Mozarta, anebo třeba i můj vánoční speciál, který jsem vysílal, myslím, že před 2 lety, nebo tak před nějakou takovou dobou. A tento rok jsem odvysílal Pablo Escobara, dvoudílný díl, Velkou Tartárii, Titanic, dvoudílný a České Vánoce. To bylo naposledy. Mimochodem, na rozdíl třeba od Titaniku, mají České Vánoce bídnou sledovanost. Kdybych to věděl, že se vás na to podívá tak málo, tak bych se na to snad i možná dokonce i vykašlal. A nepiplal se s tím takhle. Docela jsem z toho rozladěný, abych teda se přiznal. Mnozí z vás mě totiž píšete, abych udělal něco hezkého, něco mimo ty všechny genocidy, války, konflikty, geopolitiku světovou a tak dál. A když to udělám, třeba České Vánoce, no tak to má s bídou 1000 shlédnutí, ani ne, a leze to nahoru hrozně pomalu. Je to zvláštní. Původně jsem totiž chtěl dělat takové oddechovky před Vánocemi, oddechovky během toho prosince, ale soudě podle sledovanosti českých Vánoc nevím, jestli to má vůbec smysl, no, protože moje ostatní pořady, právě ty války a genocidy, když se takto paušalizuju, jo, mají mnohem větší sledovanost než třeba ty české Vánoce, tak to ještě zvážím a uvidím, ale zpátky tedy k těm zvukům. Nechci ani diskutovat, ani obhajovat, proč jsem dával zvuky, protože se tak standardně tvoří dokumentární cykly, filmy a seriály po celém světě. Pokud má někdo vůči tomu výhrady, a pár z vás takových bylo, i když většina podle sledovanosti toho Titaniku, třeba na Velké Tartáry a tak dál, tak to mělo obrovskou sledovanost, obrovské úspěchy, ale lidé mě psali třeba nejenom na Odyssey, ale třeba e-maily, jak se jim to líbilo ohledně zvuků a koláží a tak dál, takže to jsem velmi rád a byla menšina, snad jako 3-4, myslím, že maximálně 5 lidí, kterým se to nelíbilo, což jsem tady rád. Ale pokud má někdo vůči tomu výhrady, vůči těm zvukům, tak jistě se stejným zanícením a plamenou vehemencí oslovuje veškeré dokumentární produkční společnosti a týmy po celém světě, protože jinak bych nabyl dojmu, že to takovým lidem vadí pouze u mě, zatímco u ostatních nikoli. Sorry, to prostě není logický. Co se hudby týče, primárně jde o to, že nerostu. Musím si to přiznat, nerostu. Vidím to na statistikách, že jsem asi dosáhl nějaký pomyslný strop. Lidé mě moc nezdílejí. nepomáhají mi v progresu. Já sice můžu horem dolem posílat do různých skupin upoutávky na sítích, ale prostě monotónní kecačky už jednoduše netáhnou víc než zřejmě limit, kterého jsem dosáhl. Nedá se nic dělat a i třeba jiné alternativě, které tvrdí, že ne, tak prostě lžou. Sorry. Ten rybník na alternativě je nějakým způsobem limitovaný a naším úkolem je ho přesáhnout a oslavovat právě širší veřejnost a učinit ty naše pořady atraktivnějšími. Nedá se nic dělat. Monotónní kecečky prostě nezabírají. Viděl jsem to i třeba na YouTube, kde v rámci třeba i pořadů, které měly třeba vyšší sledovanost, tak lidé vypínali, tam jsou ty grafy, že jo, analýzy a tak dále, tam se dá jako všechno vykoumat a vykoukat. A po 20 až 30 minutách tam zůstalo jenom tak 20-25% lidí. Tak čtvrtina z těch 100%, kteří si ten pořad zapli. Prostě to klesalo a po 30 minutách, po půl hodině, tam zůstalo opravdu skálních 20 až 25% lidí. Monotónní kecačky, hodinové, hodinu a čtvrt trvající kecačky netáhnou. Není to atraktivní, je to monotónní, prostě to netáhne. Proto musím sáhnout k novým výrazovým prostředkům. V audiopodobě je k dispozici jenom omezená škála nástrojů. V obrazu je to samozřejmě něco jiného, ale já se soustředím na audio, dokumenty, audio, analýzy řekněme, a tam je k dispozici jenom omezená škála. Proto začnu dělat hudbu. Bude to pozvolný proces. Letos chystám, to znamená v roce 2025, chystám několik dokumentů touto formou. Příští rok pojedu také, spíš jenom kecačky. Hovořím stále o roku 2025, ano. Takže v tomto roce ještě pojedu většinou z hudby. A k tomu se chci právě teď dostat a vyjádřit. U některých dokumentů, zejména u Pablo Escobara, se mně ještě nedařilo vybalancovat hudbu a mluvené slovo tak, aby byla hudba tiší. Ona byla tiší, ale ne tak úplně tiší. Jo. Proto tam může docházet k narušování vnímání a soustředění. To samozřejmě ještě zlepším, aby to nepůsobilo rušivě a hudba nebyla příliš hlasitá. To je ještě velmi důležité a mám tady skripty přes SOX a FFmpeg, to je hodně technický, to nebudu rozebírat. Prostě skripty, kde můžu přes command line hezky naskriptovat a pěkně si nastavit, aby to bylo pořád všechno stejné, vyrovnat, vybalancovat tu hudbu, protože třeba i orchestr, to je se důležitý. Zdůrazně, že třeba orchestr, tak ten hraje třeba piano nebo pianissimo slabě a potom forte, fortissimo hodně silně a nebo mezzoforte, znám mezi tím a proto tam ta hudba nikdy není slyšet vůbec nebo téměř vůbec a někdy zase příliš hlasitě a příliš jaksi vtíravě do toho mluveného slova. Je to právě způsobené tím, že orchestr má různé variované hlasitostní rámce, hlasitostní, řekněme, crescenda, decrescenda a tak podobně. No a ladím tady skripty, které to vyrovnají, kde to bude všechno stejně, tak aby to mohlo potom působit kompaktně a nemusel jsem se potom zabývat s tím, že to někde je slyšet hodně, někde naopak vůbec a tak podobně. Nicméně potřebuji růst, to je ten základní efekt. Alternativa má nějaký limit, který je vyčerpaný, který má strop a my potřebujeme oslovovat další skupiny lidí. Od roku 2026 budu vyrábět dokumenty s kompletní hudební koláží v podkresu. Samozřejmě o něco tišeji, aby nebyla hudba téměř ve stejné hladině zvuku jako mluvení a filmovými ruchy. Lidé, válka, příroda, auta, podle obsahu a kontextu. Jednoduše jako televizní dokumenty. Budou tam samozřejmě filmové ruchy, nakupuju tady, ať se jedná o hudební různé kolekce, anebo i od filmových společností se dají koupit, nevím, Sound Ideas a tak dále, dají se koupit různé efekty zaměřené na určité aspekty, ať se jedná o auta, nebo přírodu, průmysl, domácnost, prostě úplně cokoliv, kdo to dělá, tak to zná, samozřejmě, jak se ruchuje. To tady nakupuju, abych měl kompletní nějaký materiál, abych mohl potom sáhnout po čemkoliv. Já rozumím tomu, že někteří z vás na to třeba nejste zvyklí a některé to může i odradit, ale takto jsou přece točené veškeré televizní dokumenty, seriály, cykly na Zoomu, Viasatech, Spektru, BBC, National Geographic, jednoduše úplně všude na světě. Nerozumím proto, proč by to zrovna u mě mělo vadit, zatímco u standardních TV dokumentů to vůbec nevadí. Hudba bude samozřejmě tematická. Budu dbát na to, aby ladila s celkovým obsahem pořadů, témat, válka, klid, napětí, nakupuji postupně různé kolekce od specializovaných společností, jak jsem řekl, které prodávají tento typ podkresové hudby, stejně tak jako nakupuji různé tematické zvukové koláže ruchů, které se používají pro nazvučování mezinárodních stop pod dubbing. Je to ohromně finančně náročné, ale věřím, že to bude úspěšnější než kecačky s tichem, monotónní kecačky s tichem, které prostě netáhnou, sorry. Budu se snažit nekoncentrovat množství informací na jedno místo, ale dávkovat je formou příběhu. Samozřejmě všechno založené na reálném základě, až do posledních detailů. Nebudu tedy slevovat z, řekněme, kvalitativního rámce informací, zpravodajských hlubokých informací. Nebude to na úkor kvality, to podtrhuji ještě jednou. Naším úkolem je přece přivést širší množství lidí veřejnosti na alternativu, ne se stávat postupně zapouzdřenou subkulturou, která si bude huhlat ty svoje nekonečné mantry, kdo, co, jak a tak dále, ale prostě potřebujeme ty věci neustále vysvětlovat a stávat se přístupnějšími a atraktivními právě pro širokou masu obyvatel, kteří si k nám třeba najdou cestu. A je to potřeba takto zkoušet a hledat různé výrazové prostředky, jak zlepšit tu naší sledovanost. A proto je dobré zvolit tak trochu mix serióznosti a zábavy v tom dobrém slova smyslu, aby se, tak říkajíc, zintenzivnil a posílil zážitek z poslechu. Stal se věrohodnějším, autentičtějším. Bez obrazové vizuální složky máme přece jenom omezený výběr nástrojů a prostředků, jak toho docílit. Tak tohle věřím, že přivede mnohem víc lidí. Budu třeba dělat čtyřdílný pořad historie československé námořní plavby. Na to se mimochodem hrozně těším. Mám tady spoustu materiálu ohledně československé námořní plavby, kde různé zvuky, moře, lodí, plachet, vrzání, motorů z kotelen, ruchů, přístavů a tak podobně. Dobová hudba s tématikou, moře a že máme spoustu takových písniček, tak to všechno dotvoří perfektně atmosféru, koláž toho celého příběhu v rámci československé námořní plavby od první republiky přes minulý režim až do 90. let, kdy to rozkradl Viktor Kožený. Takže tady to je opravdu třeba důležité k těm příběhům přistupovat i touto formou a nacházet citlivě, samozřejmě velmi citlivě k tomu naformovávat různé hudebně tematické koláže a podobně. Takže to chystám od roku 2026. Pokud se chcete k některým informacím přehledně vrátit, jak jsem zmínil, možná by pro vás byla lepší stránka jaktobylo.com, kde jsou pořady v psané textové formě nejenom na webu, ale také ke stažení v PDF, EPUB, MOBI, pro chytré telefony nebo čtečky. Tedy lidé mají na výběr, máte na výběr, milí posluchači, zvolit si buď tu zábavnější část poslechu, auto, dílna, zahrádka a tak dál, nebo si dokumenty natáhnout do čtečky a číst si je tímto způsobem. Snažím se to právě dělat tak, abych zasáhl obě skupiny, kdo preferuje jakoukoliv možnost, má šanci se dostat buď k textovému materiálu, anebo k audio pořadům. Tak, abych tuto část povídání ukončil, dokumenty s hudebním podkresem se vysílají více jak 30 let v televizi, nerozumím tedy, proč by to zrovna u mě mělo najednou vadit a kdekoliv jinde nikoli. Je to standardní výrazový prvek ve škále nástrojů, auditivních technik a rozhlasové estetiky. Bohužel, některé posluchače to zřejmě odradí, ale jsem přesvědčený, že mnoho nových to přivede, mnoho nových přijde na alternativu a přitáhneme postupně k sobě širší část spektra veřejnosti. Tak, to je tady úplně všechno, co jsem tady měl připravené, věci, které jsem tady měl poznačené, které jste chtěli, abych dovysvětlil, abych řekl, abych tady sdělil a nějakým způsobem vysvětlil, tak to jsem všechno udělal, myslím, že už tady nemám nic, co bych ještě nestihl. A závěrem tohoto pořadu jenom tak trošku, protože samozřejmě všechno máte v kalendáři svobodného vysílače, nebo na jaktobylo.com v sekci připravujeme, nebo připravuji, nebo jak to tam je, tak tam si samozřejmě můžete na pár měsíců dopředu naklikat, jaké pořady vás čekají a neminou. Celý rok tam asi není, tak já udělám to, že telegraficky opravdu řeknu, jaké pořady chystám v tom příští roce. Nebudu přikládat data, nebudu říkat data, kdy to přesně bude vysílané, ani já je teď nevím, Mám to samozřejmě v kalendáři, takže spíš nevím, ne, že nevím, ale nepamatuju si to spíš tak. Ale jsou v kalendáři, je to všechno v kalendáři, pokud si kliknete na kalendář, tak tam to všechno máte v rámci svobodného vysílače. Ale příští rok tedy budou začínat Rothschildy, bankéřská dynastie Rothschildů. Jak víte, vysílal jsem Rockefellerovi, teď budu vysílat Rothschildovi, politici, války, revoluce a centrální banky, upevňování moci. No a samozřejmě druhý díl, jak Rothschildové těží zlato, respektive opanovali firmy, které těží zlato, nebo korporace, které těží zlato, a samozřejmě zároveň určovali jejich hodnotu na trhu. NM Rothschild & Sons, zasvěcení, samozřejmě víte, co mám na mysli, to znamená, že nejbohatší lidé ještě bohatnou. Potom chystám rasistická historie drog, proč bohatá bílá smetánka šňupé, zatímco chudí černoši sedí za mřížemi. To je takové docela zajímavé a vzal jsem si trošku na paškál, jak vysvětlit vlastně, proč běloši můžou vesele šňupat, a samozřejmě až na ty, kteří nemají krytí, myslím to teď z toho politického establishmentu, ano, tak proč bílí politici můžou šňupat, můžou obchodovat, být zainteresovaní ve firmách, které dovážejí kokain z Jižní Ameriky nebo heroin z Asie, zlatý půlměsíc, Afghánistán, Pákistán a případně zlatý trojúhelník, to bylo dříve, jihovýchodní Asie, Kambodža, Laos, Thajsko a tak podobně a tak dále. Proč téměř nikdy nejsou postižení, až na výjimky, ale proč je většina černochů, kteří jsou obětí této mašinérie, tak většinou jde do lochu sedět. Tak proč to tak je? Potom budu následovat pedofilní sítí a vraždami dětí. Důkazy o tom, jak globální establishment kryje mučení, násilí a únosy dětí. To je opravdu něco neskutečného, co jsem vypátral, a budu samozřejmě pokračovat i dalším pořadem satanistickými kulty, kulty napojené na rozvědky, policii a armádu, ochrana pedofilů a vrahů, když se budu samozřejmě zabývat historií rituálních církví a černé magie, systémové zastřešení jako krytí organizovaného zločinu, to budou opravdu velmi silné věci, a tak minimálně pro slabé povahy to nedoporučuju, opravdu, tady to myslím vážně, protože to jsou neskutečné věci, které se mi podařilo vypátrat, a to budu právě řešit, tuším, ještě v lednu to půjde. Pak Sereš, charita za naše peníze. Tak, tady mám přesné schéma toho, jak George Sereš nejprve získal tipy, potom nakoupil firmy, v rámci kterých získal tipy, že budou dostávat vládní zakázky, a potom schrábl granty a pumpoval tyto peníze do svých neziskovek. To znamená, ty firmy, do kterých George Sereš investoval, sloužily jako zástěrka pro přelévání peněz přes zakázky od těchto firm do jeho neziskových organizací. To znamená, všechno platíme my z našich peněz, akorát to jde přes filtr takzvaných státních zakázek, na kterých se vydělá, na které vybraní insideri dostanou tipy, třeba jako George Sereš, a potom můžou takzvaně podnikat, ale samozřejmě v rámci tipu předem. Super třída globální šlechty. Lidé jako nástroje pro mocenské hry. Staré Řecko, Čína a Amerika. To znamená, tady se budu věnovat tomu, jakým způsobem si mocná elita pohrávala s lidmi. Některá nabulíkovala lidem, že bude zastávat jejich práva, lidé tyto mocné volili, no a potom se ukázalo, že tito mocní, kteří se samozřejmě vydrápali ke korytu na jejich zádech, tak jejich práva vůbec nezastávali. Maximálně rétoricky mlátili pantem prázdnými ústy, což samozřejmě se odehrává i dodnes v rámci provařených takzvaně alternativních, takzvaně vlasteneckých stran na alternativě. Víme samozřejmě všichni, o koho jde, maximálně mlít hubou, ale žádný na činnost. Držte si Bible, jak se Vatikánská církev spojila s fašismem a nacismem. Mussolini, Hitler a tajná konta. Klasické krizí stezky, to myslím, že není třeba vysvětlovat, akorát, že tady spojím většinu faktů do nějakého většího vzorce, abychom měli nějaký základní background a právě tu zpravodajskou hodnotu, abychom mohli z něčeho vycházet a dívali se na věci z alternativního pohledu, to znamená alternativního, ne z jiného, ale z utajovaného, to znamená historie, která je skrytá a kterou právě budu odhalovat v těchto pořadech. Katolické masakry v Chorvatsku a krysí stezky, zlaté pruty za svobodu nacistů a tak podobně. Samozřejmě se to ví, ale tak nějak tiše se to obchází a vůbec se o tom nehovoří, minimálně tedy hlavně o Chorvatsku, jaké neskutečné masakry prováděli chorvačtí ustašovci a Chorvaté během druhé světové války a podobně a podobně. Takže to všechno se rozvíte v tomto pořadu. Subverze společnosti. Jak zničit civilizaci? inovaci, vysoké umění chaosu a nová technologická paradigmata. To je taky velmi důležité, tam budu popisovat v konkrétních bodech, jak jsem říkal, já se nerad rozkecávám, to znamená konkrétní fakta a rozkategorizovaná do bodů, jak se rozkližuje a rozkládá společnost, jaké formy a jaké nástroje manipulace a sugestce, hypnózy se používají k tomu, aby se rozkládala společnost. To je velmi důležité a právě když tyto techniky a nástroje a různé manipulativní technologie známe, můžeme se jim potom efektivně bránit a vyhýbat se jim. Západní terorismus a islámské bankovnictví. Spojené nádoby pro peníze z chaosu. Oslíčci, střeste se. Tak to je další pořad, kde budu probírat, jak je vlastně západní bankovnictví a lidé, kteří stáli u zrodu velkých bank a kteří šéfují těmto velkým bankám, tak jak jsou ve finále spojení v jednom globálním řetězci s islámským bankovnictvím a s islámem a s arabským světem jako takovým. Je to opravdu neskutečná věc. Já tady mám spoustu materiálů, které ještě nebudu tak úplně probírat v tomto pořadu, budu to brát až tak zhruba za 2,5, za 3 roky. Mám tady spoustu informací o tom, jak vlastně je Západ naprosto úplně kompaktně propojený s tím arabským světem. Americké korporace, mohutné investice do Saudské Arábie, do zemí Perského zálivu, do monarchie Perského zálivu, to je neskutečné, jakým způsobem je to všechno provázané pavučinově úplně a nám se tady hraje hra, že nějaký západní svět a arabský svět a ruský svět a čínský svět, ne, je to všechno jedna globální velká obrovská klika mafiádů, kteří akorát drží pasu mezi sebou, ale nám se tady publikuje, že musíme být nepřítelem toho a zase přítelem a milovat toho a tak dále. Vůbec to tak není. Dávné kultury a společné rysy, kolektivní vědomí jako cloud civilizací, epigenetika a archeoenigmata. To je další věc, kde se budu věnovat těmto záležitostem, dávným kulturám a v podstatě, jak je možné, že máme všechno společné, že vlastně vycházíme ze stejných kořenů a že spousta věcí, které si ani neuvědomujeme, máme společné se všemi kulturami. Jak je to možné, že vlastně všechny kultury vycházely z toho stejného vzorce uvažování a podobně. Miloševič otráven, dětství, sladká léta teenagerů a svatba s Mirou, Titova páječná Jugoslávie. To je samozřejmě velmi výmluvné, myslím, že to není třeba komentovat. Miloševič to je opravdu velký fenomén, budu potom se věnovat i tomu vlastně, jak Slobodan Miloševič, Slobo, jak se mu říkalo, cestoval i do Ameriky, kde se setkával s velkými bankéři té doby v 80. letech a byl zároveň šéfem jugoslávských komunistů, NATO a bomby. Budu se samozřejmě dotýkat i bombardování Jugoslávie, když ne v takové míře, protože to jsem odvysílal i v rámci mé pětidílného pořadu Válka proti Jugoslávii. Tady to bude spíše z té pozice Miloševičova života. Bude to opravdu takový biografický život Slobodana Miloševiče, jeho rodiny, jakým způsobem rostl v té Jugoslávii a jak to potom všechno dopadlo. Barevný puč, únos do Hágu a parodie soudního procesu v Hágu a potom samozřejmě jeho záhadná smrt v celé, kdy jeho rodina a mnozí další říkali, že byl otrávený. Já jsem také naprosto přesvědčený, že otrávený byl a přinesu k tomu samozřejmě mnoho důkazů. Řád Skull and Bones, velmi důležité a řekněme konceptuální, světový pašeráci opia a budování rodinných klanů, americké a britské vazby. Tady v tomto prvním díle Skull and Bones budu popisovat nejen tento řád, ale i z jakých kořenů vzešel a také, že vlastně, ať se jednalo o Forbesovi, Dallisovi, Perkinsovi, prostě taky ten klasický novoanglický východní establishment ve Spojených státech amerických, tak všechny tyto rodiny vyrostly z kšeftování z opia z Číny a z Indie. Něco neuvěřitelného. Dokonce sponzorovali části univerzit. Yale, Harvard, knihovny, univerzity. Tyto peníze taky pocházely z opia. Vlastně celý tento systém vyrostl na jednom obrovském kšeftu převážení z opia do Číny. Něco naprosto neuvěřitelného. Německé propojení taky budu brát, kontrola historie a vzdělání a průnik do CIA politiky právě z tohoto řádu Skull and Bones. Atentát na Titanic. To je taková, řekněme, hard verze, protože já jsem vysílal minulý rok, to jistě víte, v rámci té zvukové koláže, kolem které se strhla taková obrovská kontroverze, tak to byla taková soft verze, řekněme taková oficiální příběhová část Titaniku, který jsem vypravil od začátku až do konce do jeho potopení a samozřejmě toho, co následovalo potom. No a tady to bude taková opravdu faktická zpravodajská hard verze, místo té předchozí soft verze. Soupeření mocností o vládu na moři, to je ten boj o modrou stuhu, že jo, rychlí Němci, kteří předchozí roky postavili Anglány a Amíky na hlavu, byli rychlejší, Němci měli rychlejší lodě než Američani i Britové. Americký Morgan a Británie, to je velmi důležité, budu popisovat právě majitele White Star Line, J.P. Morgana, a jakým způsobem byl zainteresovaný právě do plavby na Titaniku, které se nakonec neúčastnil, on onemocněl, přestože byl viděný s milenkou potom 3 dny po vyplutí Titaniku na severu Francie. Na to jsou samozřejmě taky mimochodem zpravodajské důkazy i z médií, z mainstreamu, tehdejšího mainstreamu, to je něco neuvěřitelného, kolik pokladů a skvostů a nádherných článků se dají najít právě z těch dobových materiálů tehdejších novin, jo. Tam opravdu Britové ho načapali, právě J.P. Morgana, jak se slunil s milenkou na severu Francie v tom rezortu, který tam byl. Na všechno mám důkazy zdrojované, včetně dat. Všechno se dá nazdrojovat, to je opravdu něco neuvěřitelného. Všechno se dá nazdrojovat, jen člověk nesmí být líný a musí kutat dostatečně hluboko a hledat a pátrat, aby se opravdu dokutal k těm pokladům, k tomu zlatu z Aljašky, které je v těch informacích možné získat, ale prostě člověk nesmí být líný a právě to se snažím přinášet, tu zpravodajskou hodnotu nebo cenou hodnotu. Všechno se dá nazdrojovat v rámci článků. Takže to bude taková hard verze Titaniku, legendy o ledovci a alkohol, který na palubě tekl proudem na palubě Titaniku i v ten osudový večer 14. dubna. Posádka lodi jako ozbrojený gang. To byly taky docela zajímavé věci, které se tam odehrávaly, kdo se mohl dostat do člunu a kdo ne. Potom samozřejmě se bude věnovat výbuchu Titaniku a děrám ve vraku. Zlatý hřeb toho pořadu bude tvořit takzvaný pojistný podvod. Pojistný podvod na Morganovy narozeniny právě v rámci toho Titaniku, viz záměny s Olympikem. Tak, operace Charlie Hebdo, útok jako akce vojenského speciálního komanda, bratři ve spárech rozvědky. To bude hodně tvrdý materiál, mám tady spoustu informací materiálů, že v podstatě ten gang, který tam postřílel novináře, bylo ozbrojené komando, vojenské komando, muži ve vestách, speciální komando, které bylo vycvičené k tomu. Budu tam samozřejmě rozebírat i přesně střely, dráhy střel, osobnosti těch lidí, co potom probíhalo dál v rámci pronásledování i dalších věcí. To je opravdu neskutečné, co se všechno v ten den a další dny přihodilo. Takže Charlie Hebdo, opravdu velmi tvrdý materiál. Vražda Jirga Haidra, taky tvrdý materiál, kritika evropské šlechty a bankéřů se nevyplácí. Establishment se mstí. Přesně to se odehrálo podle mě a podle zpravodajských informací, které jsem shromáždil kolem jeho smrti v automobilu ve Fightnu. Co se přesně odehrálo a v jakém časovém sledu, půjdeme minutu po minutě, abychom opravdu odhalili, co se všechno stalo před smrtí Jirga Haidra a jak jeho smrt, takzvaná smrt, probíhala, co se stalo, to znamená, budu rekonstruovat autonehodu, všechno budu probírat právě v tomto pořadu, atentát na Jirga Haidra. Jeden malý krok, jak Američané oměsícovali svět. Epická legenda jako dokonalá simulace Hollywoodu. To myslím, že není třeba vysvětlovat. Fake, naprostý fake a dezinformace ohledně přistání Američanů na měsíci. To budu probírat a budu postupovat od 50. let od přípravy tohoto giga-mega podvodu. Oblast 51, tajné projekty UFO bývalých nacistů a strašlivé jaderné testy v nevadské poušti. To myslím, že je zcela výmluvné, není třeba rozebírat. Oblast Area 51, velmi důležitá věc ohledně našich znalostí. Američané na Sibiři, špion Masaryk a samostatné Československo. Legie v Rusku a zapomenutá válka. Američané na Sibiři měli hlídat transsibirskou magistrálu proto, aby se komunisté dostali právě až na Sibiř a opanovali kompletně tuto magistrálu. Budou tam samozřejmě českoslovenští legionáři, zlato a tak podobně, taky docela zajímavý materiál. Smrtící Vatikán, červené nitě peněz, sexu a krve mafie, účty pro politiky, herce, soudce i kardinály. Po Michele Sindonovi a mafiánských bankéřích, jako byl Roberto Calvi a další, přišli další, protřelejší a mazanější, rafinovanější bankéři, kteří ukládali peníze slavných na účty Vatikánské banky na číslované účty. číslované účty, které nešlo standardně dešifrovat, ale byl tam jeden kardinál, který, protože slíbil, že za jeho života ty materiály nemohl zveřejnit, ale po své smrti chtěl, aby tyto materiály zveřejněné byly. A díky těmto materiálům se přišlo na to, že mnoho slavných lidí mělo své peníze ukryté, samozřejmě nezdaněné, ve Vatikánské bance. Až třeba po někdejšího italského premiéra Giulia Andreottiho a další osoby, kardinálové, podnikatelé, celebrity, prostě strašná spousta lidí, kteří měli ukryté peníze v 80. 90. letech ve Vatikánské bance, a dokonce se začala vyšetřovat i matka Teresa, prosím pěkně, matka Teresa, kterou začal vyšetřovat jeden italský prokurátor, ale to vyšetřování bylo vatikánským papežem zaražené a zablokované. To znamená, Vatikánskou banku, pokud sám Vatikán nechce, tak nikdo vyšetřit nemůže, protože je to stát ve státě. A je to centrum zla, neskutečného zla, co se tam odehrává. Takže to bude taky velmi zajímavý a velmi zásadní příběh. Tajná historie DARPA. Od nesmrtících zbraní po vizi nanorobotů a kyborgů za hranice lidské fantazie. To myslím, že není třeba dlouho sáhle vysvětlovat. DARPA, bude to také pro vás, doufám, velmi zajímavé. Tiché zbraně. Tajný dokument pro ovládnutí mas od průmyslu přes zábavu po vzdělání či politiku. Dokument, který se objevil, byl zveřejněný o 30 let později, ale původně to byl jeden ze zakládajících dokumentů skupiny Bilderberg v roce 1954 v Oosterbergu v Holandsku, v tom hotelu, kde se poprvé sešli. A tento dokument nesl název Tiché zbraně pro tiché války. Světová elita se totiž usnesla na tom, že nebylo možné dobít svět pomocí války. Bylo 9 let po konci druhé světové války a oni prostě zjistili, že to není možné. Ale zjistili jednu věc. Pokud se masa bude dostatečně dlouho manipulovat systémovými prostředky, tak aby si toho nevšimla, že je podmaněná, že je manipulovaná, tak se podvolí a bude poslouchat a bude poslušná a bude vykonávat všechno to, co globální klika elit chce. Není to žádná konspirace, není to žádné spolčení, ale je to dokument, který je oficiální, prosím pěkně, oficiální záležitost. Budu to přesně taxativně vyjmenovávat bod po bodu, co tento dokument obsahuje, jakým způsobem se manipuluje veřejné mínění, jak všechno probíhá. Je to dokument, který je oficiální, takže nebudu akceptovat žádné výkřiky o nějakých konspiracích. To je úplně mimo a není to na místě. Americká pizza. Opojení fašismem a Mussolini jako král. Americké masakry na Sicílii a zrození mafie. Tak, to bude tady hodně silné, ale v podstatě se tam budu zabývat tím, jak byli Američané ve 20. letech 20. století opojení fašismem Benita Mussoliniho. Neskutečné. Glorifikovali, obdivovali fašismus, jezdili do Ameriky, propagovali to i v Americe, opravdu něco neskutečného. Mám tady samozřejmě výroky, osoby, firmy, zakázky a tak dále a tak dále. Naprosto obrovská podpora Američanů fašismu, to znamená nejenom nacismus, jak jsem vysílal teď v rámci Adolfa Hitlera, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi, můj trojdílní pořad, ale něco podobného se odehrávalo a probíhalo i v rámci podpory fašismu Benita Mussoliniho ze strany Ameriky ve 20. a 30. letech 20. století. Opravdu něco neskutečného, vůbec se o tom neví, vůbec se o tom nehovoří. Rozpuška George Floyd, pohádka o zlém Bělochovi a otroctví, rasová agenda jako urychlovač nenávisti. Tam se budu věnovat nejenom tedy George Floydovi, těm notoricky známým skutečnostem, drogy a tak podobně, ale hlavně o pohádce o zlém Bělochovi a otroctví. Kdy v podstatě se Běloch vykresluje jako ten, který otročil ostatní národy, který zotročoval ostatní národy a jiné národy ne. Přičemž všechny národy se navzájem otročovaly. Ať se jednalo o Afriku, o Černou Afriku, ať se jednalo o Blízký východ nebo celou Asii, o Čínu, anebo i o Jižní Latinskou Ameriku, všechny národy, pokud ten národ byl zrovna silnější v té dané oblasti, v tom daném prostoru, tak prostě dobil a zotročil ten národ, který byl slabší, který podlehl. A zotročování byl klasický fenomén, který se odehrával, který probíhal všude na světě. To znamená pohádka o tom zlém Bělochovi, který jako jediný zotročoval ostatní národy a proto za to musí pikat a omlouvat se a flagelovat se a bičovat se a všechno dokola, tak to vůbec není na místě, protože všechny národy se v různých časových a historických obdobích zotročovaly. Dál klimatická agenda, zákulisí Gréty Thunbergové, falešné amazonské požáry a podivné sucho v Austrálii. To myslím, že není třeba dlouhosáhle rozvádět. Podvod s klimatickou agendou, budu probírat všechny věci ohledně zdrojování, ohledně podvodu s Grétou Thunbergovou a samozřejmě falešnými americkými požáry a podivným suchem v Austrálii v rámci takzvaného projektu Clara. Zabijte bělochy, jak černoši podněcují genocidu bílých farmářů v Jihoafrické republice, historie a současnost. A samozřejmě druhý díl, otřesné příběhy a výpovědi bílých farmářů v Jižní Africe, v Jihoafrické republice, brutalita, msta a rasismus. Podle mě Jihoafrická republika je jakousi laboratoří, jak postupně likvidovat bílou rasu. Jak se zaměřit na bílou rasu a jak nás vinit, nás bělochy, ze všeho špatného na planetě, že jenom my jsme tím vini a ostatní rasy jsou čisté a svaté, skoro až křišťálově grosovsky čisté. Tak to je naprostý blud, který budu vyvracet právě v tomto dokumentu, jak černoši naprostým brutálním způsobem masakrují farmáře v Jihoafrické republice. Fakta, jasná fakta, osoby a tak podobně. Volná energie a studená fúze. Elektřina od starověku až po Nikola Teslu. Měsíc, helium 3 a voda. A potom samozřejmě druhý díl tohoto dvoudílného pořadu, polární záře jako znamení planety Země, důkazy a energetická lobby. Volná energie, to je záležitost, kterou jsme diskutovali s mnohými z vás, takže to budu zpracovávat v rámci tohoto pořadu, samozřejmě zdrojovaně, s daty, vědeckými poznatky a jmény těch vědců a pracemi, které publikovali a tak dále. Všechno se dá najít na internetu, všechno se dá nazdrojovat, je to teda hodně obtížné, tady kor to bylo nesmírně obtížné, ale lze to. Biometrický Afghánistán, zkušební polygon pro globální sledovací a genetický systém, tajný projekt. Tento projekt v Afghánistánu probíhal v zástěrce 20-leté války proti Talibánu, proti Al-Kaidě. Šlo tam o to, že Američané testovali sledovací systém, systém otisků prstů, systém skenu a snímání oční duhovky několika milionů Afgánců, což probíhalo částečně i pod záštitou americké armády. A to byl zásadní projekt, který probíhal v Afghánistánu jako laboratoři polygonu a potom se zavedl až teprve, když to bylo vyzkoušené, odladěné, otestované v Afghánistánu, kdy byly vychytané všechny mouchy tohoto projektu, tak se to teprve potom zavedlo do západních zemí v rámci našich občanských průkazů, telemetrie a tak dále a tak dále. To znamená, tento projekt se nemohl testovat na západních zemích. Nemohlo se chodit po ulici, nemohli třeba policisté nebo já nevím, strážníci, četníci, vojáci, to vůbec ne, chodit po ulici v klasických západních městech a říkat tak, občané, nastav ruku, my si vezmeme otisk prstů, anebo ukáž oční duhovku, nasnímáme ti oční duhovku, tak to by samozřejmě vůbec nešlo. No a to se provádělo právě v Afghánistánu, kde byla válka, kde bylo stané právo, no a proto to samozřejmě možné bylo. Zastřelo se to pod maskováním bezpečnosti, to znamená, potřebujeme snímat lidskou identitu nebo identitu lidí, abychom mohli vyhmátnout všechny nebezpečné elementy, všechny nebezpečné prvky Talibánu, dostihnout je, zatknout je a usmrtit je, pověsit je a tak dál. Takže musíme nazbírat informace, tedy otisky prstů, sken oční duhovky lidí a to mít v kartotéce, to mít v databázi, elektronické databázi. To byla vlastně jedna ta věc, kterou Američané záměrně nechali v Kábulu, když utíkali, stejně jako ve Vietnamu, když utíkali z Kábulu před několika lety. Takže válka, která tam probíhala 20 let, byla jen polygonem a testovací laboratoří pro tento systém, který se potom začínal plošně zavádět v západních zemích v rámci telemetrie, občanských průkazů, snímání otisku prstů máme v našich telefonech, že? Aplikace, bankovní aplikace, snímání prstů, občanské průkazy a tak podobně, třeba i do mobilních telefonů. Prostě tyto všechny projekty začínaly v Afghánistánu. Budu samozřejmě mít nazdrojované informace, kořeny, jak to probíhalo, jaké firmy se na tom podílely a tak podobně a tak podobně. Děti a ženy u moci, mládež jako bojovníci globalizace a ženské emoce k prosazování totalitních agent. To je velmi důležité. V podstatě tady budu probírat, jak lze nejlépe děti zmanipulovat pro to, aby procesovali systémové agendy, aby dělali to, co systém chce, jak si systém může vychovat děti k tomu, aby konali takzvaně dobro. Proto se vytváří tlak na snižování věku k volbám, k volební účasti od 16 let a tak dále a tak dále. Prostě ten element dětí jako svazáků, aktivistů pro systém, kteří budou vychovaní podle systémové šablony, tak je opravdu neuvěřitelný. Tak to budu probírat i v rámci emocí žen, které samozřejmě reagují jinak i s ohledem na volební proces. Svobodná Evropa ve službách CIA. To je opravdu velmi silný materiál, to jsem tady chystal a budu chystat ještě dlouho. To mě čeká ještě hodně práce na tom. Začátky psychologické a informační války v éteru. Obkličme Sovětský svaz. Druhý díl, tak ten bude o NATO, které rozvracelo satelity. Budu taky probírat i firmy, organizace a osoby, které tvořily takzvanou zástěrku firem, které sponzorovaly přes CIA Svobodnou Evropu. Mám tady ten koláč, dokonce to bylo i zveřejněné. V podstatě tam byly tři hráze, nebo řekněme ano, hráze firem. Jedna hráz byla viditelná, druhá byla napůl a třetí byla v podstatě ta nejzazší hráz. Tam byly ty firmy, přes které proudily finanční prostředky tak, aby to nebyla pouze jedna hráz na první dobrou, ale aby ty firmy tvořily určité hradby a zneprůhlednily tak financování Svobodné Evropy, které potom došlo k rozvědce CIA. Jsou to naprosto neskutečné informace, mám tady ten koláč, mám tady ty firmy a osob lidí, kteří na tom byli participovaní, takže to všechno budu probírat v rámci Svobodné Evropy. No, blížíme se ke konci. Záhada déjà vu, vstupní brána do paralelních světů, paměťové bludiště, věda a tajemství mozku, zákoutí paměti a skupinové myšlení stáda, snění, spánek a zážitky blízké smrti. To jsou věci, které budu probírat ohledně déjà vu, na to si počkejte, jsou to velmi zajímavé informace, které nám potom dávají proniknout do hlubokých struktur lidského mozku a uvažování. Stalin, Rockefellerové a Rothschildové, stínová a hluboká spolupráce superkapitalistů a komunistů. Uvolnily se totiž archivy nejenom v Gruzii, ale i v Moskvě ohledně Josifa Vissarionoviče Stalina, Džugašviliho. V Gruzii ještě v rámci jeho začátcích, kdy pracoval u Rothschildů. Prostě jsou to neuvěřitelné věci, které odkrývají začátky gangstrismu Stalina, protože Stalin byl neskutečný gangster na začátku. To byl prostě klasický mafián, jako v Americe byly Al Capone ve 30. 40. letech, tak Stalin samozřejmě s přihlédnutím k té geografické, řekněme, mentalitě a uspůsobení, uspořádání té mafie, tam se tomu neříkalo mafie, ale v podstatě Stalin byl něco podobného, protože vím, že někteří z nějakého nepochopitelného důvodu Stalina jaksi adorují, obdivují, ne, nevím proč, a Hitlera zatracují, ale Stalina obdivují. Na každém samozřejmě lze nalézt dobré, protože oni věděli, oni znali, jakým způsobem byly uspořádané banky a jak funguje vazalství takzvaného nekonečného dluhu, dluhových peněz, chtěli se z těch systémů vyvázat. Hitler postupoval rafinovaně, Stalin s tou svou brutalitou jednoduše své oponenty vyvraždil. No a to podobné bylo samozřejmě i v rámci Josefa Stalina. Stalin byl gangster, neskutečný gangster v rámci jeho začátku, takže to budu probírat v rámci tohoto pořadu. Soukromé vojenské společnosti, historie žoldáctví a moderní chaos jako návrat do středověku. To je taky docela zajímavé, budu probírat v podstatě, jak se formují postupně žoldácké armády, které nahrazují standardní regulární armády. A regulární armády začínají stále více táhat za kratší konec a pokud vláda chce zasáhnout do nějakého konfliktu, tak spíše povolává žoldácké armády, takzvané bezpečnostní agentury, které vykonají mnohem více a efektivněji a jsou to takzvané žoldácké armády. A tyto žoldácké armády různých rytířů, šlechticů a tak dále, kteří chodili bojovat, tak to bylo úplně stejné jako ve středověku. Tam různí místodržící králové, šlechticové, rody různé, savojských a tak dále, všichni měli své žoldácké armády. To nebyly státní armády, to byly žoldácké armády. Malé armády, které dávaly dohromady právě ti tom místodržící šlechticové, rytíři a tak dále, kteří měli nějakou sílu v tom určitém regionu, nikoli státu, ale pouze regionu, svém království, purkrabí a tak podobně. A ti za ně vlastně bojovali. A my se vlastně vracíme v pojetí armád do středověku, kdy začínají růst bezpečnostní agentury a la žoldácké armády. A to je něco podobného. Jo? Takže na to si počkejte, to je taky velmi zajímavé a budu se tam vlastně věnovat tomu, jak začínala mafie a v podstatě mafie jako mocenská paralelní struktura řídících procesů mimo vládu, která si v podstatě uzurpovala tu moc, kterou mají vlády, a jestli v podstatě vlády nejsou sami o sobě mafie, jako stacionární gauneři obsadili nějaké teritorium, ustanovili stát a teď už nás ani příliš nechrání, ale o to více peněz od nás odebírají v rámci daní. Tak jestli vlády jako takové v podstatě nejsou sami o sobě mafiemi. No a potom už se blížíme ke konci, to bude prosinec, Jan Hus z Husince přes Karlovu univerzitu do Betlémské kaple, nesmiřitelný kritik církve. Potom budu povídat ve druhém díle Jana Husa, který byl zatčený v koncilu a byl v žaláři, v řetězech, kostnický koncil, který ho upálil, ale v podstatě ta pravda, kterou on nesl, tak nikdy neumírá a je známá až dodnes, proti čemu vlastně on vystupoval a co on kázal přes 6 století. Kdo z nás by něco takového mohl o sobě říci, že za 6 století bude tak známý právě jako Jan Hus. Takže Jan Hus to bude tvořit dvoudílný pořad, poslední pořad v roce 2025 a poslední pořad bude Bedřich Smetana, přátelé. Bedřich Smetana od dětství na Moravě přes studium v Praze a v Plzni, milovaná Kateřina a polky. Ne polky jako holky z Polska, ale polky jako hudební styl, samozřejmě. Od rodinné tragédie, potom kdy Kateřina zemřela, jeho paní Kateřina zemřela a švédský exil, on potom v zoufalství našel dočasné útočiště ve Švédsku. Potom české vlastenectví, Hlahol a umělecká beseda, to jsou velmi důležité atributy a fenomény českého vlastenectví v 60. letech minulého století, předminulého, pardon, 19. století a potom jeho život pokračoval dál, Bedřicha Smetany ztrácel sluch, psal Vltavu během té ztráty sluchu, vlastně, kdy on Vltavu vlastně vůbec nikdy neslyšel. Jo, to je taky takové důležité. Národní divadlo, které se otevřelo, tak kde hráli také Vyšehrad, tak to taky vůbec neslyšel. I když tam byl přítomný, tak vůbec to neslyšel. Požár Národního divadla a těžká Smetanova smrt. To bude poslední pořad, takové trošku oddychovější, Jan Hus a Bedřich Smetana v prosinci příštího roku. Tak já doufám, že jste si to užili spolu se mnou, že se těšíte na ty věci a na ta témata, která budou vysílat příští rok. Já teď zhruba mám témata zhruba na 3 roky dopředu. Mám tady rozvržené i časově v rámci časových itinerářů, rámců. Mám tady zhruba 3 roky dopředu, ale víte, co vás čeká, co vás nemine. Budu proto rád za jakoukoliv vaší podporu, ať třeba ve formě finanční podpory, anebo třeba i ve formě sdílení, anebo komentování, lajkování, posílání e-maily. Prostě jakkoliv mě chcete podpořit, tak budu velmi rád. A já se s vámi už tady loučím. Je to naposledy v tomto roce, kdy k vám promlouvám, takže já jsem rád, že jste se mnou, že jste se mnou vydrželi, že se mnou snad budete trávit i hodiny v příštím roce v rámci mých pořadů, ať se jedná o analýzy nebo o hosty, které tady přivítám. A taky budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu, když kliknete na 2 tlačítka tady na kanále Odyssey, která tam vidíte, vidíte zvoneček a upozornění, tato 2 tlačítka. A to vám zajistí, že nepřijdete o žádné pořady, které pro vás chystám příští rok a příští roky tady na svobodné vysílači Studio Tapin Radio na kanále Odyssey. Takže to je všechno, já vám přeju krásné prožití zbytku Vánoc, které už tady uplynuly, ale hlavně mnoho zdraví, štěstí, úspěchu v novém roce, ať se vám všechno daří, ať máte spoustu lásky, ať prožijete spoustu krásných okamžiků, ať se vám všechno daří, co se dařit má a co chcete, aby se vám podařilo, ať si hlavně najdete čas pro sebe. Trošku zpomalme v tom schonu a dneska je takový trend pořád něco dělat a nadřeň a pořád někam chodit, někde létat a něco dělat a někam chodit. Buďte třeba doma chvilku, zarelaxujte si, odpočiňte si, pusťte si prima muziku, dejte si dobrou baštu a přečtěte si nějakou fajn knížku, a nejenom ty moje pořady, nebo poslech mých pořadů, ale jakoukoliv knížku, prostě relaxujme, odpočiňme si, zastavme se a nemusíme pořád něco na sílu dělat, na dřeň dělat, abychom pořád někam chodili a něco dělali a účastnili si nějakých akcí. Ne, to není potřeba. Buďme trošku individualisté, můžeme trošku přemýšlet, můžeme se zastavit a přemýšlet o věcech, nemusíme být neustále v pohybu, někam s vyplazeným jazykem pořád dobíhat, jo, a prostě něco nestíhat, pořád nestíhat, když říká, nestíhám, mám toho hodně, já nestíhám, pro boha. Před 20 lety, a to je taky takový zvláštní fenomén, před 20-30 lety lidé byli ve větším klidu, lidé se setkávali, měli víc času pro sebe, hlavně pro své blízké, pro své kamarády, pro své přátelé. Hlavně se setkávali osobně. Tak proč to tak neděláme i teď? Dneska radši celý večer strávíme na internetu brouzdáním na sociálních sítích, tak můžeme třeba se setkat s nějakými našimi kamarády, přáteli, povídat si, nemusíme hrát pořád nějaké hry, to je taky takový trend, když se jde do hospody, tak se prostě pořád něco hraje, aby lidé si nemuseli povídat. Když už se tady do té hospody jde, tak hospoda je centrum, kde si lidé povídají, kde si sdělují svoje názory, kde tříbí svoje názory, svoje znalosti a tak podobně. Jo. A dneska je takový trend pořád něco hrát, hlavně mladí to dělají, hrozně pořád něco hrajou, nějaký hry, aby si hlavně nemuseli povídat, aby náhodou se nezačali organizovat proti vrchnosti, aby náhodou nezačali frflat, držkovat, jo, na toho Fialu nebo na nějakou vládu. To se mi nelíbí a tamto se mi nelíbí a najednou by zjistili, že i ostatním se to nelíbí a nezačali se formovat nějaké podhoubí v těch hospodách. Jo. Mně to tak přijde, že pořád je nějaká snaha jaksi ze zhora z toho systému ty lidi jaksi zaměstnávat blbostmi, outdoor hry nebo indoor hry. Proč pro boha, tak nejsme snad malí haranti, nejsme snad malé děti, abychom infantilně pořád hráli nějaké hry, pro boha, tak snad jsme dospělí lidi a sami si určujeme svůj vlastní program a svoje uvažování, co budeme chtít dělat a ne, abychom pořád organizovaně hráli nějaké hry v hospodě anebo lovili kešky, protože to tak dělají ostatní a tak podobně a tak podobně. Tak snad jsme natolik svobodní a natolik, řekněme, individuální, autonomní jednotky a povídali si hlavně. Lidi se dneska nepovídají, nekomunikují, neinteragují spolu, nemají ty sociální bondy, ty sociální spojitosti, vazby. Tak to je důležité, tak setkávejme se, udělejme si čas na svoje blízké, svoje kamarády, svoje přátelé i sami na sebe hlavně. Odpočiňme si, pozastavme se trošku, zastavme se v tom schonu a najdeme si ten čas pro vlastní relax. A není nic, nemusíme se stydět za to, že si třeba během dne o víkendu lehneme a vezmeme si k tomu nějakou dobrou knížku a uděláme si litr čaje do velkého hrnku a odpočineme si pro boha, tak můžeme to tak udělat, jo? Když samozřejmě nemáme děti a nemusíme vyšet nějaký program pro děcka a tak podobně, jo? Ale můžeme to tak dělat, no? Dřív před 30 lety třeba to děcka šli taky ven, že jo? A hráli si spolu a dospělí nemuseli pořád vymýšlet pro děcka program, pro boha. My jsme si hráli venku, blbli jsme na prolejskách nebo lezli po stromech, prostě dělali jsme blbosti, vymýšleli jsme si sami, bunkry různý, schovávačky a tak dál. A dospělí si dělali svoje věci a dneska je to tak, že prostě dospělí snad, aby, já nevím, vymýšlí program pro děti, tak snad ty děti taky se můžou vést trošku té samostatnosti, ne? Tak prostě dělejme si ten čas pro sebe, já už to nebudu prodlužovat, zase rozkecávám, tady to třeba můžu povídat o tom někde jindy, nebo můžeme třeba společně při nějakém interaktivním pořadu o tom popovídat, pohovořit vlastně, jak se to všechno takovým způsobem posouvá, že vlastně lidé nemají čas nejenom tady pro sebe, ale hlavně ani pro své přátelé, kamarády, známé. Potom to dopadá tak, že v podstatě, když už se sejdou, tak hrají nějaké hry, stupidní, infantilní hry, jen, aby si nemuseli povídat a třeba se i formovat a organizovat proti vrchnosti. No, takže já vám přeju krásné prožití zbytku svátku, šťastný a veselý vstup do nového roku, ať se vám splní všechna předsevzetí, která máte a která jste si ještě nedali a kterých uvažujete, že byste si je dali, nedávejte si je, přátelé. Pokud se chcete ve zdraví dožít konce příštího roku, nedávejte si. Ale pokud si je chcete přece jen dát, tak ať se vám splní, ať máte dobrou vůli na to je dodržet. No a hlavně vám přeju hodně štěstí, hezkých chvil v příštím roce, ať se nám všechno daří. No a to by bylo tady všechno definitivně v rámci dnešního pořadu. Já se s vámi loučím, loučí se s vámi Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače nebo studia Tapin Radio na kanále Odysee a příště v novém roce se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.